Močne in odmevne so besede, žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil. Božja beseda nas nagovori z lepoto telesa, ki se je pripravilo na največji dogodek, spočetje in rast novega bitja. Drage sestre, dragi bratje, poslušalke in poslušalci, povabim vas, da bi občudovali telo, posebno žensko telo, vendar ne tako, kako nam ga svet prodaja. Danes je namreč telo tolikokrat zlorabljeno, da je brez dostojanstva. Želimo občudovati tisto telo, ki je po zgledu device Marije sveto in čisto, kjer lahko brez sramu občudujemo in najdemo Božjo stvariteljsko ljubezen do človeka. Občudovati Marino lepoto in telo z besedami Paula Claudela, umokniti in gledati njen obraz. Dovoliti srcu, da zapoje v svojem jeziku. Umokniti in samo prepevati, ker je srce prepolno. Ker je lepa in brezmadežna žena, v kateri se je milost ustalila. Ustvarjeno bitje v svojem prvotnem dostojanstvu in v končnem razcvetu, kakršna je izšla od Boga v jutru svoje prvotne lepote. Neizrekljivo nedotaknjena. Občudovanje device Marije, ki se ni bala očitajočih pogledov in ki kljub morebitnim obsodbam družbe sprejema življenje v sebi kot nekaj svetega. Marija pripravlja svoje telo za svetišče, kjer se bo novo življenje razvilo. Vprašajmo se, bratje in sestre, ali sploh hrepenimo po taki svetosti in čistosti. Božja beseda je danes jasna. Bog ne želi žrtve in smrti, marveč življenje. Za življenje pa mora biti telo pripravljeno, in sicer tako duhovno kot telesno. Vsako spočeto bitje si zasluži ljubezen in sprejetost. Zato naj bi vsaka ženska gledala na svoje telo kot na sveti kraj, ki se pripravlja na prihod največje skrivnosti življenja. Možje pa naj bi po zgledu svetega Jožefa bili varuhi te nedotakljivosti. Vzgoja mladih naj bo usmerjena v spoštovanje življenja, v spoštovanje telesa. Če se je Bog učlovečil in mu to dejstvo ni bilo poniževalno, pomeni, da je človeško dostojanstvo neskončno. Žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil. Blagor vsakemu, ki lahko tako reče o telesu svoje matere. Žal pa je danes toliko pritiskov, namesto da bi na telo gledali kot na nekaj svetega, postaja telo nekakšno področje, kjer dan za dnem pada na tisoče žrtev. Nedolžne daritve na oltarju egoizma. Nemi kriki, neme žrtve. Z daritvijo telesa Jezusa Kristusa smo posvečeni vsi, enkrat za vselej, pravi sveti Pavel. Torej, rojeni in nerojeni smo posvečeni. Kdo pa je človek potem, da bi odločal o smrti in življenju? Papež Benedikt nas vabi, naj ovrednotimo življenje in družino. Človek si zasluži, da ga ne obravnavamo kakor predmet, ki se ga lahko polastimo, ali predmet, s katerim lahko manipuliramo po mili volji. Ljubezen do vseh, če je iskrena, teži k temu, da postajamo občutljivi za najbolj nebogljene in uboge. Zato se v tem duhu cerkev zavzema za novo življenje, ki je najbolj krhko in najbolj občutljivo na egoizem odraslih in zatemnjenih umov. Cerkev ponavlja besede drugega Vatikanskega koncila: z največjo skrbjo je treba varovati življenje od spočetja naprej. Kdaj pa je življenje? Za kristjane je jasno: od spočetja naprej. Prerok Izaija pravi: Gospod me je poklical v materinem telesu. Še več, Gospod govori: preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Danes bi lahko rekli: še preden se je na ultrazvoku videla glava, noga, srce, me je Gospod že poznal, sem že imel dostojanstvo človeka. Evangelij danes pravi, da se je ob Marinem pozdravu dete v Elizabetinem telesu veselo zganilo. Da, že v materinem telesu je novo bitje občutljivo na zunanja dogajanja. Že v materinem telesu je otrok občutljiv za lepo in hudo, za prijetno in boleče, od prve celice naprej. Kristjani smo danes bolj kot kdajkoli izzvani, ko gre za vprašanje življenja in družine. Nekateri bi od nas pričakovali, da povemo, kdo si zasluži življenje in kdo ne. Potem sledijo vprašanja: od kod oziroma od kdaj naprej imamo pravico živeti? Kateri dan, teden naj bo meja? Od katere stopnje prizadetosti smemo še živeti? Do katere starosti lahko živimo? Marsikateri sodobnik si želi jasen odgovor, ki bi določil stopnjo odgovornosti. Priznati danes splav kot umor pomeni priznati genocid. Kdo pa si danes želi biti vpleten v genocid? Nihče. Torej, raje prilagodimo zakone. Vsaki odločitvi človek raje pripiše zunanjo utemeljitev, kajti tako se ob hudi napaki razbremeni odgovornosti. Le tako lahko vsaj nadzunaj zakonito ohrani svojo nedolžnost, čeprav nemi kriki ne ponehajo. Družba, ki promovira kulturo smrti, si piše lastno obsodbo. Papež pogumno poudarja: resnični delavci za mir, resnični mirotvorci so torej tisti, ki ljubijo, branijo in pospešujejo človeško življenje v vseh njegovih razsežnostih, osebni, občestveni in presežni. Polno življenje je vrhunec miru. Kdor hoče mir, ne sme dopuščati napadov in zločinov zoper življenje. Tisti, ki premalo cenijo človeško življenje in zato na primer podpirajo liberalizacijo splava, se morda ne zavedajo, da s tem ponujajo varljiv mir. Beg od odgovornosti, ki človeka ponižuje, in toliko bolj ubijanje nedolžnega in nezaščitenega bitja ne moreta nikoli prispevati k sreči in miru. Vsak napad na življenje, zlasti v njegovem začetku, neizogibno povzroča nepopravljivo škodo razvoju, miru, okolju. Tako papež Benedikt. Če se vrnemo k prvemu berilu, prerok Mihej govori o Betlehemu, ki je skromna vasica v primerjavi z mogočnim Jeruzalemom. Ti, Betlehem Efrata, majhen si. Božja moč in veličina se razodene v tisto, kar je krhko, nebogljeno, majhno. Efrata pa pomeni rodovitna. Čeprav je to najprej ime nekega klana, dobi prerokba novo razsežnost v rojstvu Jezusa Kristusa. Betlehem rodovitna. Božja beseda govori o rodovitnosti, o življenju. In prerok Mihej pove, kakšen mir in kakšno veselje to prinaša. Mir ne samo za izraelsko ljudstvo, ampak za ves svet. Da, papež se ne moti, ko znanja, rodovitnost in zaščita življenja prinaša mir. Cerkev, bratje in sestre, danes potrebuje preroke in apostole, vnete pričevalce po zgledu preroka Miheja, po zgledu device Marije in pravičnega Jožefa. Tudi mi smo poklicani, da damo resnici svoje mesto v času, ko se posebno zavračajo naravni zakoni in Božje zapovedi. Mir se najprej ustvarja v urejeni družini, mati, oče, otrok. Vsak otrok ima očeta in mater. Otroku ni mogoče lagati, da ima dva očeta ali dve materi. Bratje in sestre, poslušalke in poslušalci pri radijskih sprejemnikih, kristjani nismo grožnja za ta svet in za demokracijo. Nasprotno, naša pokončna in dosledna drža je pomoč. Ne bojmo se pričevati o resnici. Samo resnica osvobaja. Resnica ni abstraktna. Ni ideja brez temeljev. Resnica je marveč konkretna. Še več. Resnica je oseba. Učlovečena beseda Jezus Kristus, naš Gospod in naš Bog. Embri v materinem telesu si že zasluži ljubezen in varstvo. Zakoni, ki omogočajo splav, nasprotujejo naravnim zakonom in človeški pravici, ki se začenja pri temeljni pravici do življenja. Poklicani smo biti pričevalci teh vrednot, ki ne morejo biti predmet pogajanja. Govorimo o ekonomski krizi danes, pa vendar ne bojmo se povedati resnico, da gre najprej za krizo vrednot, za duhovno krizo. Legalizacija splava, zatem pa poskus legalizacije istospolnih zakonov in omogočanje posvojitve otrok tem parom pomeni moralno krizo. In ko govorimo o splavu, mar ne govorimo o genocidu? V letu vere si prizadevajmo, da se vrnemo k bistvu, k veri v enega Boga Očeta, ki se razodeva po Jezusu Kristusu in ki prebiva v naših srcih po darovih Svetega Duha. Ob sklepu naj povzamem besede pariškega kardinala nadškofa. Ko se cerkev sklicuje na človeško vest, ne želi vsiljevati posebno vizijo življenja, ampak se sklicuje na tisto, kar je naša civilizacija odkrila o pomenu človeškega življenja in o nujnosti, da se spoštuje osebno dostojanstvo vseh. 10 Božjih zapovedi in evangeliji so bili odločilni elementi pri oblikovanju tega dolgega in zahtevnega dela. Naša vera in krščanska modrost sta ogromno prispevali v prizadevanju za skupno dobro. K temu so gotovo dale svoj prispevek tudi druge religije, pa tudi filozofi in humanisti vseh časov. v imenu katere modrosti, ki se je rodila iz egoističnih interesov, bi morali danes zavračati tisto, kar je človeštvo gradilo in pridobilo skozi stoletja. Ali moramo podlegati miselnosti, da lahko človeštvo napreduje samo, če zavrača to, kar je bilo pridobljeno, ali če zavrača svojo zgodovino? Ko branimo pravico otroka, da raste ob istovetenju s tistim in s tisto, ki sta mu posredovala življenje, ne branimo posebnega stališča. Priznavamo pa to, kar izraža ta praksa in modrost vseh narodov skozi tisočletja. Ko zavračamo, da bi nekdo drug imel pravico do odločitve za življenje nad drugim, preprosto spomnimo, da je prepoved umora temeljni zakon za preživetje skupnosti. Veličina človeške svobode nas vabi, naj obvladamo svojo obnašanje, da ne bi podlegali strastem in željam. Krščanska vera temelji na absolutni Božji ljubezni, ki se nam razodeva po Jezusu Kristusu. Naj nam bo v pomoč zgled Device Marije, da bomo tudi mi verovali in izpolnjevali to, kar nam je povedal Gospod. Amen.